ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме. Генералниот секретар на НАТО порача дека нема план без да приемот на Македонија во Алијансата. Земјата мора да го реши спорот со Грција за името. Владата в понеделник ќе се координира по предлогот на Нимиц за решавање на спорот со името. Време е за нова фаза во преговорите, порачуваат експерти. Повторната собраниска расправа за Законот за јазици може да започне следната недела. Слушајте на. Бугарскиот парламент денеска го ратификуваше договорот за добрососедство и соработка со Македонија, откако доби едногласна подршка од сите парламентарни партии на вчерашните седници на комисиите за надворешна политика и за европски прашања. Пред три дена и македонскиот парламент го изгласа предлог законот за ратификација на договорот. Преговорите за името не се фудбалски надпревар за да има победник или поразен. Владата сака и ќе направи се што може за да се реши прашањето без да ги стави во опасност националните интереси. Изјави портпаролот на грчката влада Димитрис Цанакопулос. Сакаме решение во кое сите ќе бидеме победници, рече тој во интервју за грчкото радио 24/7, а пренесува Мија. Тој ги потврди позициите на Грција за сложено име за севкупна употреба. Преседателите на Србија и на Косово, Александар Вучич и Хашим Тачи, се договориле да продолжи диалогот Белград-Приштина, а истрагата за убиството на еден од лидерите на косовските Срби, Оливер Иванович, да се спроведе во соработка со судско-полициските тела од двете земји, рече портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич. Таа рече дека Еулекс пружа подршка во истрагата за убиството на Иванович. Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон изјави дека военото присуство на Соединетите држави во Сирија ќе остане и во догледна иднина, со цел да се спречи натамошната активност на екстремистичката група Исламска држава. Тилерсон додаде дека Соединетите држави исто така ќе работат на обезбедување на мировниот процес за ставање крај на граѓанската војна во Сирија, остранување на преседателот Башар Ал-Асад од власт и намалување на иранското влијание во таа земја.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Приклучувањето во НАТО бара напори и заложби, но вратите на Алијансата остануваат отворени. Сепак нема план без да приемот на Македонија во НАТО. Земјата мора да го реши споразумето со Грција, но и да работи на реформите. Порача генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг при посетата на Македонија. Известува Фросина Димеска.
Пријателски гестови, но и конкретна порака дека без решение за името не може во НАТО, испрати генералниот секретар на Алијансата Јен Столтенберг под водневната посета на Македонија. На седничката пресконференција со премиерот Зоран Заев, владата тој неколку пати го наречи негов пријател, го охрабри за реформите што се спровела и ги поздрави напорите за решавање на проблемот со името со Грција, оти како што рече, немало план Б. Нема друг начин да се влезе во НАТО без решение на проблемот со името, и тоа беше јасно кажано неколку пати. Прво беше кажано на самитот на НАТО во 2008 година, потоа беше повторено на самитот во Велс во 2014 година и уште еднаш на тоа самитот во Варшава во 2016 година. Тој ги повика сите страни конструктивно да работат во интерес на сите граѓани, како што рече, ја потикнува владата конструктивно да соработува со опозицијата, а и опозицијата со владата. Премиерот Заев пак нагласи дека владата создава услови за градење национален консензус и со претседателот на државата и со опозицијата за завршување на интеграцијата во НАТО. Активно и посветено создаваме амбиент за надминување на проблемот што го има Грција со нашето уставно име, рече Заев.
Верувам дека создаваме добар моментум за последниот заеднички исчекор. Искрено очекуваме Република Македонија да биде 30-тата земја членка на Алијансата. Работиме за таа цел, заедно со граѓаните и со сите наши партнери, земји членки на НАТО.
Столтенберг на платото пред владата беше причекан од премиерот, министри, владини советници. Предходно тој одржа 15-минутен говор во собранието, во кој ги поздрави и подпишувањето на договорот за добрососедство со Бугарија и носењето на законот за употреба на јазиците. Исто како и на пресконференцијата во владата, и таму само неколку пати ги спомена крвавите настани од 27 април во собранието.
Настаните во оваа зграда во април минатата година, во самата оваа сала, ме шокира, но представува шок и за сите членки на НАТО. Сепак, бевме импресионирани од она што го видовме од тој ден натаму, од напредокот кој што го направивте.
Неговиот говор го следа и пратеници од ВМРО ДПМНЕ, која бойкотираат работата на парламентот поради приведувањата поврзани со априлските насилства во собранието. Пратеникот Владимир Ѓурчев, кој присуствуваше на селбата со новиот лидер на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски со Столтенберг, рече дека го информирале гостинот оти приведувањата се политички прогон на неистомисленици и дека немало демократски амбиент да се вратат во собранието.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Државниот врв прво ќе го разгледа сетот идеи за решавање на името, предложен од медијаторот Метју Нимиц, па потоа ќе се изјасни. Најверојатно средбата на Државниот врв ќе биде в понеделник. Треба да се надмине фазата во која двете влади изјавуваат дека постои позитивна клима и подобра волја за решавање на спорот и да се види до каде се подготвени да одат, коментираат експерти. Марија Митевска.
По новиот предлог од медијаторот на Обединетите нации во спорот за името Метју Нимиц и поставената рамка, владите на Македонија и на Грција се на потек, според упатените, да преземат по-конкретни чекори за решавање на прашањето. Од македонската влада синоќа соопштија дека во Обединетите нации се создаваат услови за придвижување на процесот напред, а исходот ќе зависи од подготвеноста за компромис на двете страни. Според владата, повнимателната анализа на рамката на Нимиц согласно но значењето на прашањето за државните интереси ќе продолжи процесот за градење на што е можно поширок и поинклузивен став од страна на Македонија. Доколку ќе се разгледува новиот предлог, од владата не прецизираат, но Нимиц најави дека во наредните неколку недели планира да ги посети Скопје и Атина. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи изјави дека не може да го коментира предлогот на Нимиц додека тој не биде разгледан.
Не можам да коментирам за последниот предлог бидејќи треба да стигне во Скопје и нека мислам дека во понеделник имаме заедничка средба за да го разгледаме и да изградиме став по истиот. Добро е што има предлог, добро што се интензивира целиот процес, добро што има меѓусебни директни контакти помеѓу владите на различни ниво. Тоа е единствен предуслов да стигнеме до ситуација да изнајдеме решение.
Професорот Беким Кадри од Правниот факултет на Универзитетот во Тетово смета дека изјавите на двете влади дека постои позитивна клима и подобра волја за решавање на спорот повеќе не се доволни.
Сите сме свесни за тоа сега дека има така попозитивна атмосфера за решавање, меѓутоа сега треба да се влезе во фаза и да се види колку се двете држави спремни да прават взаемни отстапки за да се реши спорот. Значи, добра волја постои, меѓутоа мислам дека тоа не е доволно. И сега, кога имаме една конкретна рамка, поставена од посредникот ними, мислам дека таа рамка кај двете влади ќе придонесе токму во ова, да се види двете влади што прифаќаат од таа рамка што е понудена, како можно решение, и што не прифаќаат. Во правец да се утврди дали заемните отстапки што се спремни да ги прават двете држави, дали ќе можат да доведат до решавање на спорот.
Според Кадрио, Македонија е таа која има интерес да се реши спорот, а Грција може да го долго влекува, но отстапките не треба да ги преминуваат црвените линии. Тој посочува и дека изјавата на преговарачот на Македонија Васко Наумовски по средбата со Нимиц во Њујорк била неуместна.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Партиите на албанците во Македонија се против одлуката на председателот Иванов, кој не го подпиша указот за законот за јазиците. Од Дуи најавуваа дека законот повторно може да се стави пред пратениците веќе следната недела. Од Беса сметаа дека законот не е противуставен и дека не ја дели Македонија. Мирјана Спасовска-Мандичевска има повеќе на оваа тема.
Претениците ќе треба повторно да расправаат за законот за јазиците, а тоа може да се случи и следната недела, велат од ДУИ, откако вчера председателот Иванов го извести собранието дека нема да го подпише указот за официализирање на решението. Со неподпишување на законот за употреба на јазиците, Иванов за жал ќе остане председател на една партија, а не на државата и граѓаните, изјави Артан Груби од ДУИ.
Жал, господинот Иванов пропушти многу голема шанса да даде свој придонес и свој телек кон заокружувањето на Охридскиот рамковен договор и да придонесе кон подобри односи.
Тој нагласи дека одлуката на Иванов да него подпише законот не е пречка за негова имплементација, додавајќи дека на потек се претениците во собранието на првата следна седница.
Претпоставувам се на тоа не знам. Јас се надевам дека ќе успееме да имаме уште поголемо мнозинство за да го поминеме законот за 61 не се двома во ниту еден момент.
Според деловникот и законот за собрание, ако председателот одлучи да него подпише указот за прогласување на законот, собранието повторно го разгледува законот согласно со деловникот во рокот 30 дена од денот на донесувањето на законот. На обраќањето на Иванов реагираше и вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи, кој рече дека не е изненаден иако е разочаран од постапката и посочи дека председателот треба да биде кохезивен центар на општеството. Председателов Иванов оцени дека со овој закон се воведува многу скап паралелизам во сите органи на државната власт, што според него води кон нивна целосна блокада и нефункционалност и утив услови на блокада, постои опасност да се отвори прашањето за уставно редефинирање и загрозување на унитарноста на Македонија. Билка Сами од Движењето Беса реагира дека има земји во кои во службена употреба се и три јазици.
Значи, најмалку ова што не го подпиша председателот на државата указот за законот е државнички чин на председателот. Од друга страна, па председателот треба да биде татко на нацијата, татко на сите граѓани.
За ВМРО ДПМН, законот кој на 11 јануари го изгласа парламентарното мнозинство без присуство на опозицијата е неуставен и донесен со измама. Паралелно со реакциите во домашната јавност, коментари за законот за јазиците пристигна и од Руското министерство за надворешни работи. Коментарите на албанскиот премиер Еди Рама во врска со легислативата за употреба на јазиците создава ризик од нови меѓуетнички судари на Балканот, оценува Руското министерство за надворешни работи.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот преседател Доналд Трамп изјави дека Русија ги крши меѓународните санкции и помага на Северна Кореја. Руското министерство за надворешни работи оцени дека станува збор за обвинување без никаква основа. Гоца Танасов.
Американскиот председател Доналд Трамп ја обвини Русија дека и помага на Северна Кореја за да ги избегне меѓународните економски санкции. Во интервју за агенцијата Reuters во Белата куќа, Трамп оцени дека Русија воопшто не помага во врска со Северна Кореја. Од друга страна, како што додаде, Кина ја повлекла незината помош за Северна Кореја. Трамп ги пофали активностите на кинескиот председател Си Джинпинг, велејќи дека Пекинг прави многу за да помогне во зауздувањето на Пјонгјанг. Сепак, тој дополни дека Кина би можела да стори повеќе. Председателот Трамп оцени дека Северна Кореја со секој ден се доближува до тоа да може да испрати проектили на територијата на Соединетите Држави и затоа треба да се унапредат американските системи за ракетна одбрана. Трамп повтори дека е подготвен да разговара со севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун, но со забелешка дека не е сигурно оти тоа ќе доведе до нешто значајно. Во исто време, во говорот на Универзитетот Стенфорд во Калифорнија, американскиот државен секретар Рекс Тилерсон исто така ја пофали Кина за незиниот притисок врз Пјонгјанг. Според него, дел од американскиот пристап кон проблемот бил да им се помогне на кинезите да сватат дека треба да преземат одговорност за Северна Кореја. Тој додаде дека Вашингтон добива докази оти меѓународните санкции почнале да даваат резултати.
So we're getting a lot of evidence that these sanctions are really starting to hurt.
Значи добиваме многу докази дека санкциите навистина почнуваат да повредуваат. Тој притоа ја повтори изјавата на јужнокорејскиот председател Мун Џеј Ин дека санкциите придонесле за неодамнешната подготвеност на Северна Кореја да разговара со Јужна Кореја. Тилерсон изрази увереност дека притисокот на крајот ќе ја доведе Северна Кореја на преговарачката маса околу незините нуклеарни и ракетни програми.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.